VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leona Triano di Washington DC. Hari ini Senin 13 Februari 2023. Yang juga merupakan World Radio Day atau Hari Radio Sedunia. Tema tahun ini adalah Radio and Peace. Tema tahun ini mendorong peran radio untuk mendukung perdamaian dan menghindari konflik. Nah, semangat dan sukses selalu bagi radio untuk menyiarkan berbagai berita dan laporan yang mendukung perdamaian. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Leonard Triono di antaranya. Verdi Sambo divonis hukuman mati. Sedikitnya 50 orang ditangkap terkait pembantai tersangka penista agama di Pakistan. Australia akan memberikan visa permanen kepada ribuan pengungsi. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Berikut cuplikannya.
Baik Yahya Kolilestakov, Sudibyo Markus maupun Kardinal Miguel Ayuso berbagi kisah hidup dan peristiwa-peristiwa penting yang menggiring mereka hingga perjuangan sampai saat ini.
Grammy Awards yang berlangsung tahun ini mengejutkan banyak orang dan pemirsa televisi. Salah satu hal yang tidak terduga adalah kemenangan Bonnie Raitt lewat lagu Just Like That.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triono.
Selamat malam. Inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Keamanan Propam Polri, Verdi Sambo. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1984 itu dinilai melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Tersangka Verdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana dan melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, ujar Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan tersebut di Jakarta hari Senin. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati, kata Wahyu. Sambo dinyatakan bersalah dan terbukti memenuhi unsur pembunuhan berencana dalam pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah merusak CCTV. Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat meringankan hukuman mantan perwira bintang 2 tersebut. Hakim juga menegaskan tidak ditemukannya unsur-unsur pelecehan dalam kasus itu. Filipina pada hari Senin menuduh kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan sinar laser tingkat militer pada kapal penjaga pantai Filipina dan membutakan sementara beberapa awaknya di Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan. Filipina menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hak kedaulatan Manila. Pada tanggal 6 Februari, kapal Tiongkok juga bermanuver sangat dekat, sekitar 137 meter, untuk memblokir kapal patroli Filipina BRP Malapascua mendekati Second Thomas Shoal, Thomas Shoal, karang terendam yang telah diduduki oleh pasukan Filipina, kata penjaga pantai Filipina dalam sebuah pernyataan. Filipina telah mengajukan hampir 200 protes diplomatik terhadap tindakan agresif Tiongkok di perairan yang disengketakan itu pada tahun 2002 saja. Tiongkok mengklaim hampir seluruh kawasan Laut Tiongkok Selatan. Meskipun ada uluran tangan bersahabat dari Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada bulan Januari di Beijing, ketegangan terus berlanjut sehingga menarik aliansi militer yang lebih erat antara Filipina dan Amerika. Ribuan pengungsi di seluruh Australia yang telah tinggal dengan visa sementara selama bertahun-tahun akan memenuhi syarat untuk tinggal secara permanen di bawah peraturan baru mulai Senin 13 Februari. Namun Australia telah menegaskan kembali dukungannya untuk langkah-langkah perlindungan perbatasan yang kontroversial. Sekitar 19.000 orang yang tiba di Australia sebelum dimulainya operasi perbatasan berdaulat pada tahun 2013 akan tercakup oleh perubahan tersebut. Pemerintah Australia yang berhaluan kiri tengah berjanji tahun lalu untuk menghapus visa perlindungan sementara yang dianggap kejam oleh kelompok hak asasi manusia. Menteri Imigrasi Andrew Giles mengatakan kepada media lokal hari Senin bahwa tidak masuk akal membiarkan pengungsi dalam ketidakpastian. Tim penyelamat di Turki Selatan berhasil menarik seorang wanita dari puing-puing sebuah bangunan pada hari Senin, lebih dari seminggu setelah serangkaian gempa kuat menghantam wilayah tersebut. Penyelamatan wanita berusia 40 tahun di kota Islahiye di provinsi Gaziantep itu terjadi ketika para ahli memperingatkan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menemukan lebih banyak orang yang masih hidup di bawah sisa-sisa bangunan yang runtuh. Pihak berwenang Turki telah melaporkan sedikitnya 29.605 kematian akibat gempa besar yang berpusat di wilayah Gaziantep. Di seberang perbatasan di Suriah Utara, kantor kemanusiaan PBB mengatakan Senin jumlah korban tewas di sana mencapai 4.300 dan 7.600 lainnya terluka. Tim SAR internasional serta bantuan medis dan lainnya telah mengalir ke Turki sejak gempa terjadi pada dini hari tanggal 6 Februari. Namun, menyalurkan bantuan ke bagian Suriah yang dihantam gempa telah menjadi tantangan yang lebih besar dengan pengiriman dari luar dibatasi pada satu penyeberangan di perbatasan Turki-Suriah. Polisi Pakistan menangkap sedikitnya 50 tersangka penculikan dan pembunuhan terhadap seorang pria yang ditahan atas tuduhan penistaan agama, kata para pejabat Senin. Massa yang terdiri dari ratusan Muslim yang marah menyerbu kantor polisi di distrik Nankana di provinsi Punjab Timur pada hari Sabtu. Mereka mendapat informasi bahwa seorang pria yang diidentifikasi hanya sebagai waris telah menodai kitab suci umat Islam Al-Quran. Tuduhan penistaan agama bisa dikenai hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Pakistan. Presiden Komite Olimpiade Internasional IOC Thomas Bach menepis anggapan bahwa organisasi itu berada di sisi sejarah yang salah dengan mengundang atlet Rusia dan Belarus untuk berpartisipasi dalam Olimpiade musim panas Paris 2024. Bach berbicara kepada wartawan hari Minggu dalam acara kejuaraan ski dunia di Alpen, Prancis. Menanggapi hal itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan, tidak ada yang namanya netralitas ketika perang seperti ini sedang berlangsung dan kita tahu seberapa sering tirani mencoba menggunakan olahraga untuk kepentingan ideologi mereka. Jelas bahwa bendera netral atlet Rusia manapun berlumuran darah. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Kardinal Miguel Angel Ayuso Guisot dari Vatikan, Ketua PBNU Yahya Cholil Staguf, dan tokoh Muhammadiyah Sudibyo Markus dinilai berperan signifikan dalam dialog antar agama di dunia. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada ketiga tokoh tersebut atas jasa mereka dalam mengedepankan dialog antar agama. Rektor kampus ini, Profesor Al-Makin, Senin 13 Februari menyebut, upaya ini sebagai bagian dari perjuangan perguruan tinggi yang dinahkodainya dalam merangkai harmoni umat beragama.
Leader of one community is a leader for all religions.
Pemimpin satu komunitas adalah pemimpin bagi semua agama. Umat beriman harus menghargai dan meresapi makna iman dari umat lain. Beriman berarti bersiap untuk menerima hubungan antar iman, ujar Profesor Al-Makin. Baik Yahya Cholil Staguf, Sudibyo Markus, maupun Kardinal Miguel Ayuso berbagi kisah hidup dan peristiwa-peristiwa penting yang menggiring mereka hingga perjuangan sampai saat ini. Yahya misalnya menceritakan bagaimana sejak muda dia menemui pemahaman terkait Islam yang seolah selalu menerima ancaman dari luar.
And I was also then very much occupied by the anxiety to find a way to fight back.
Dan saya sangat sibuk dengan kecemasan untuk menemukan cara melawan ancaman dan serangan terhadap Islam, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga internasional. Tetapi saya beruntung karena dalam situasi itu yang saya temui bukanlah gerakan radikal atau teroris, karena jika demikian mungkin saya akan dengan mudah bergabung dengan mereka, papar Yahya. Kardinal Miguel Ayuso pun berbagi kisah hidupnya dalam persinggungan dengan Muslim.
For 20 years as a Catholic priest, I accompany the Christian community.
Selama 20 tahun sebagai pendeta Katolik, saya menemani komunitas Kristiani yang tinggal di antara Muslim di sepanjang Lembah Nil antara Mesir dan Sudan, ujar Kardinal Miguel. Pengalaman itu membawa dia duduk sebagai presiden di Institut Kepausan untuk Studi Arab dan Islam di Roma, Italia. Kiprahnya berlanjut saat ini dalam dikasteri untuk dialog antar agama di Vatikan. Sementara Sudibyo Markus yang tumbuh di tengah masyarakat plural di Jawa Timur mengupas tantangan dialog antar agama.
We are aware that for promoting a global humanity is not that easy.
Kita memahami bahwa mempromosikan kemanusiaan global bukan tugas yang mudah karena kita tahu dalam sejarah ada konflik berdarah yang panjang dari dua agama Ibrahimiyah ini antara Islam dan Kristen, kata Markus. Karena itulah Markus mengajak umat beragama untuk menjadi manusia universal dan tidak menerapkan paradigma kita versus yang lain. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Komnas HAM menunggu kabar baik percepatan pembahasan atau pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebelum Hari PRT Nasional pada 15 Februari. Reporter VOA Sasmita Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mendukung percepatan pembahasan RUU PPRT di DPR. Menurutnya RUU tersebut penting untuk disahkan segera guna memberikan jaminan hukum bagi PRT dan pemberi kerja. Ia juga mengingatkan bahwa 15 Februari mendatang merupakan peringatan Hari PRT Nasional. Karena itu ia berharap ada kabar baik dari DPR tentang nasib RUU PPRT ini.
Saudara-saudari kita yang menjadi pekerja rumah tangga di luar negeri juga akan lebih terlindungi.
Adnike menambahkan lembaganya kerap menerima pengaduan kasus dari PRT yang mengalami pelanggaran HAM. Antara lain gaji tidak dibayar, hilang kontrak, perdagangan orang, dan kekerasan seksual. Komnas HAM mengutip data Jala PRT, setidaknya terdapat 2.600-an kasus kekerasan yang dialami PRT sepanjang 2017 hingga 2022. Ia juga meyakinkan RUU PPRT ini akan menguntungkan pemberi kerja karena pemerintah pusat dan daerah akan mengalokasikan anggaran untuk memperkuat kompetensi PRT jika nantinya diakui sebagai pekerja. Artinya pemberi kerja akan mendapatkan kualitas PRT yang baik dan mendapatkan kepastian hukum dari kontrak kerja. Hari PRT Nasional diperingati pada setiap 15 Februari. Momentum ini lahir sejak tahun 2007 sebagai hasil refleksi atas peristiwa penyiksaan dan kekerasan terhadap PRT anak berusia 14 tahun bernama Sunarsi. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Ketenagakerjaan memberikan dukungan pengesahan RUU PPRT ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah menyiapkan segala perangkat dan menunggu DPR untuk pembahasan RUU ini secepatnya. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU PPRT Willy Aditya mengatakan, pembahasan naskah akademik dan draft RUU sudah selesai sejak 20 Juni 2020. Menurutnya, Panja juga sudah berkirim surat 3 kali kepada pimpinan DPR agar RUU PPRT segera dibawa ke paripurna DPR. Karena itu, kata dia, pengesahan RUU PPRT ini hanya menunggu kemauan politik dari Ketua DPR Puan Maharani.
Tinggal bagaimana Puan kemudian memiliki political will yang sama dengan Balek dan dengan pemerintah.
Menurut Willy, mayoritas fraksi di DPR telah setuju dengan pembahasan RUU PPRT. Meskipun masih terdapat 2 fraksi yang menolak, yaitu fraksi Partai Golkar dan fraksi PDI Perjuangan. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan lagi bagi pimpinan DPR menolak RUU PPRT ini. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dansa sebagai olahraga sebetulnya bukanlah hal baru. Namun ketika ada komentar negatif tentang video viral sepasang siswa SMP N1 Ciawi Bogor yang juga atlet olahraga dansa mempertunjukkan kemampuan mereka, masyarakat kembali mencari tahu lebih banyak tentang olahraga ini termasuk keberadaannya di Indonesia. Selain itu, apa tantangan dan kendala yang dihadapi para atletnya? Berikut laporan selengkapnya.
tahan banting aja.
Itu kata Titano Bayu Seto Dahono, atlet Latin Ballroom Dance Sport. Bantingan secara harfiah tentu tidak ditemukan dalam dance sport. Olahraga yang memadukan gerakan tari dengan teknik dan stamina fisik sehingga memberikan pertunjukan yang artistik. Ia berkomentar demikian mengacu pada pengalaman dua atlet dance sport yang juga pelajar SMP di Ciawi beberapa waktu lalu ketika video unjuk keterampilan mereka menjadi viral. Di antara komentar yang masuk, ada yang menghujat mereka sebagai generasi yang dirusak oleh pengaruh budaya asing. Titan juga tak jarang mendapat pertanyaan atau komentar mengenai pilihan olahraganya yang ia kenal pada tahun 2008.
Ikut dansa-dansa kan mungkin konotasinya masih negatif kali ya pada saat itu. Belum tahu kalau misalkan dansa ini bisa jadi prestasi.
Dengan resep tahan banting menghadapi tantangan seperti itulah, Titan mampu berprestasi setinggi-tingginya, termasuk maju ke final bersama pasangannya di SEA Games Filipina 2019. Selain membungkam komentar negatif, prestasi ini membuka mata publik bahwa dansa sudah menjadi cabang olahraga resmi di pesta olahraga tersebut. Olahraga dansa yang ditekuni Dwi Cindy Desiana juga kerap dipandang sebelah mata. Cindy yang kini berusia 32 tahun sudah menghabiskan separuh usianya menekuni breaking atau yang pada 1980-an populer disebut breakdance.
Breaking itu lebih banyak narinya di luar kan, kayak misalnya di lapangan, di tempat olahraga, lebih kayak ke street dance kan ya. Jadi kita ya kayak dianggap sebelah mata sih kalau sama orang-orang yang awam.
Karena itu jelas peraih medali emas di SEA Games Filipina 2019 tampil di pinggir jalan sekaligus dimaksudkan untuk memperkenalkan tarian ini. Breaking sendiri seharusnya tak dipandang sebelah mata karena Olimpiade 2024 di Paris akan mempertandingkan cabang olahraga ini. Di tingkat Asia, dansa resmi dipertandingkan sejak Asian Games 1998 di Bangkok, Thailand. Satu dari dua pasangan atlet dansa andalan Indonesia ketika itu adalah Erwan Vanjaya dan Yulia Vanjaya untuk kategori Ballroom Standard. Putri mereka, Evelyn, pernah aktif sebagai atlet dansa hingga 2010. Ia kini menjadi pengajar di Erwan and Yulia Dance Sport School pimpinan sang ayah. Ia juga aktif di bagian pembinaan atlet di organisasi resmi cabang olahraga dansa di Bahkoni, IODI, Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Mengomentari pendapat bahwa dansa adalah budaya asing yang bisa merusak bangsa, Evelyn membandingkannya dengan balet yang sudah lama diterima khalayak luas. Ia melihat ada kesalahan persepsi mengenai olahraga dansa.
Mungkin karena dari dulu paradigmanya tuh dansa itu untuk kalangan atas, kayaknya dansa itu mahal.
Tetapi Titan bercita-cita mengubah paradigma mahal tersebut. Sebagai olahraga prestasi lanjutnya, semua orang seharusnya dapat berpartisipasi. Evelyn mengingatkan, dance sport adalah olahraga jangka panjang yang membutuhkan kedisiplinan dan komitmen. Tidak ada kata terlambat untuk berprestasi dalam olahraga dansa. Titan sendiri baru mulai menekuninya pada usia 18. Bagi mereka yang ingin mencoba sesuatu yang baru seperti dance sport, Cindy menganjurkan untuk siap menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, seperti kata Titan,
tahan banting aja.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kepala Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengunjungi sebuah rumah sakit di Aleppo, kota di Suriah Utara, untuk bertemu dengan para penyintas gempa bumi dan meninjau apa saja yang diperlukan negara itu. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Kepala WHO itu juga meninjau kota Aleppo dan menemui para korban yang mengungsi di tempat-tempat penampungan, lapor kantor berita Suriah Sana.
Today with us we brought a cargo of
Kedatangan kami hari ini membawa serta 37 metrik ton bantuan seperti yang dikatakan menteri, dan besok bantuan lain akan menyusul dan kami akan terus membantu kalian dengan pasokan medis. Yang ketiga adalah bantuan untuk mengatasi dampak gempa ini.
PBB menjanjikan hibah $25 juta untuk orang-orang di daerah yang dilanda gempa di Suriah, di samping hibah serupa yang diumumkan awal pekan ini untuk operasi darurat di Turki dan Suriah. Kepala Kemanusiaan PBB mengatakan kondisi kemanusiaan di Suriah berada pada tingkat terburuk sejak konflik dimulai tahun 2011 karena sumber daya semakin menipis, wabah kolera dan musim dingin yang keras. Puluhan tenda dipasang di kamp-kamp darurat di Suria Barat Laut setelah dua gempa kuat yang melanda wilayah itu pekan lalu, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Banyak penduduk yang terdampak gempa itu selamat dari pengeboman dan tembakan dahsyat selama bertahun-tahun yang mungkin membuat fondasi rumah mereka lemah, menyebabkan mereka semakin rentan. Di Afrin, puluhan keluarga berdesakan dalam tenda-tenda yang dipasang di kamp darurat di dalam sekolah setempat. Rumah sakit dan klinik dipadati oleh korban yang terluka. Jamila Haseh Abdurrahim, 60 tahun, mengungsi dari kota Aleppo selama bertahun-tahun perang Suriah. Kini ia mengungsi untuk kedua kalinya setelah gempa merusak rumahnya dan menyebabkan anggota keluarganya tewas. Penyintas lain, Isam Kanbar, mengatakan,
situasinya sangat menyedihkan. Tidak ada tempat untuk tidur. Jadi kami duduk di bawah pohon-pohon zaitun di tempat terbuka pada malam pertama. Kemudian mereka membuka sekolah untuk kami. Jadi kami pindah ke sana.
Sementara itu, Yayasan Barzani dari wilayah Kurdi di Irak Utara membawa bantuan kemanusiaan ke Suriah Barat Laut dari Turki. Bantuan dibawa melalui perlintasan Bab al-Salama. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para ahli memperkirakan bahwa senyawa psikedelik dapat menjadi sebuah industri bernilai miliaran dolar untuk mengobati depresi dan trauma setelah uji klinis awal di Amerika Serikat menunjukkan hasil yang menjanjikan. Reporter VOA Aaron Ranen melaporkannya dari kota New York.
Dinu Syama di bawah bimbingan Direktur Medis Ketamin yang adalah obat psikedelik legal, diberikan dalam dosis tinggi kepada pasien untuk mendapatkan pengalaman psikedelik sekitar 60 menit. Cassandra yang berusia 40 tahun mengklaim bahwa manfaat perawatan ini lebih besar daripada terapi tradisional.
I would say it's by far more effective considering that I've been in therapy for at least 20 years.
Kepada VOA, Cassandra mengatakan bahwa perawatan ini lebih efektif mengingat ia sudah menjalani terapi selama paling tidak 20 tahun. Dan dalam waktu 13 bulan, ia sudah merasakan adanya kemajuan dibandingkan terapi lain yang telah ia lakukan dalam 20 tahun terakhir. Tetapi beberapa ahli merasa tidak ada pengawasan psikiatri yang cukup di pusat-pusat kesehatan seperti Nushama. Dr. David Hellerstein adalah profesor jurusan psikiatri di Columbia University.
There's places that basically are high volume clinical programs that are often not run with a lot of psychiatric oversight.
Katanya ini sebenarnya adalah situasi yang berpotensi beresiko, di mana terdapat tempat-tempat yang pada dasarnya memiliki banyak program klinis yang seringkali tidak dijalankan dengan pengawasan psikiatri yang kuat. Dr. David Hellerstein telah menjadi bagian dari studi klinis yang disetujui oleh Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat yang mencakup 34 pasien depresi yang diberi zat psikedelik psilocybin yang berasal dari jamur psikedelik untuk mengobati depresi mereka.
It worked for a significant number of people, not the majority, but about 30-40%.
Pengobatan tersebut berhasil untuk sejumlah besar orang, bukan mayoritas, tetapi sekitar 30-40% pasien menjadi lebih baik dan sebagian besar tetap dalam keadaan lebih baik. Sepertinya pengobatan itu ada efeknya, baik itu efek psikologis yang mendorong pengalaman spiritual atau mistis. Hipotesis lainnya adalah pengobatan itu bekerja untuk mengatur kembali jaringan otak dan benar-benar merestrukturisasi otak, juga mendorong apa yang disebut neurogenesis, yaitu perkembangan sel otak yang baru. Menurutnya, ada risiko yang perlu dipelajari untuk memastikan agar tidak ada orang yang akan terluka atau terbunuh karena mengkonsumsi obat ini. Dari kota New York, untuk Aaron Ranen, VOA.
Ajang penghargaan Grammy Awards telah berlangsung Minggu 5 Februari. Namun industri musik masih ramai membahas kontroversi yang muncul dari ajang tersebut, mulai dari kemenangan spektakuler Beyoncé, penampilan Sam Smith yang banyak dikecam karena dianggap memuja setan, sampai kemenangan penyanyi dan musisi senior Bonnie Raitt yang meraup 3 penghargaan. Selengkapnya disampaikan Madeyoni.
Grammy Awards yang berlangsung tahun ini mengejutkan banyak orang dan pemirsa televisi. Salah satu hal yang tidak terduga adalah kemenangan Bonnie Raitt lewat lagu Just Like That. Penyanyi penulis lagu senior Bonnie Raitt mengalahkan para saingannya seperti Adele, Taylor Swift, dan Beyoncé untuk kategori penghargaan lagu terbaik tahun ini lewat lagu Just Like That. Saya sangat terkejut, saya tidak tahu harus berkata apa, kata Raitt yang tampak tercengang ketika namanya disebut sebagai pemenang kategori itu yang dibacakan oleh ibu negara Jill Biden. Bonnie Raitt mengatakan pada lagu ini ia terinspirasi oleh kisah luar biasa mengenai cinta kasih, karunia, dan kemurahan hati orang yang menyumbangkan organnya bagi orang lain untuk hidup. Dan kisahnya begitu sederhana, sangat indah saat ini dan orang menanggapi lagu ini sebagian karena kecintaan mereka pada John Prine. Bonnie Raitt salah seorang penyanyi dan musisi lagu-lagu Americana dan blues terhebat Amerika yang berusia 73 ini mempersembahkan lagu Just Like That untuk teman dan mitranya dalam bermusik, John Prine yang meninggal pada April 2020. Ia terinspirasi oleh kisah yang dibacanya mengenai donor organ yang mewakili kepedihannya setelah kematian John Prine serta upayanya untuk tegar selama beberapa tahun terakhir. Saya merasakan bagaimana kesedihan orang yang ditinggalkan, tidak semangat, cemas, setidaknya itulah yang saya alami, kata Raitt kepada wartawan di belakang panggung setelah kemenangannya dalam Grammy Awards. Lagu Just Like That menceritakan bagaimana seorang ibu bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenal yang mengetuk pintu rumahnya. Laki-laki itu ternyata adalah penerima donor dari putranya yang kemudian memberi sang ibu kesempatan untuk mendengar kembali degup jantung mendiang putranya pada laki-laki itu. Bonnie Raitt mengatakan meskipun lagu itu memilukan, namun kisahnya sangat menenteramkan dan memberi kabar baik, sebuah kisah menggugah yang diperlukan orang-orang saat ini. Selain kategori Song of the Year, Bonnie Raitt tahun ini juga memenangkan dua kategori Grammy lainnya untuk penampilan Americana terbaik dan lagu rakyat Americana terbaik. Saya Madioni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
MahaWeb, sebuah sanggar seni yang terletak di kawasan industri Al-Quwas di Dubai, memberi ruang dan pelatihan bagi para seniman berkebutuhan khusus agar mereka dapat menciptakan dan menjual hasil karya mereka. Di sanggar tersebut, para seniman dapat memperlihatkan bakat seni sekaligus berinteraksi satu sama lain. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Dengan latar belakang iringan suara musik klasik, Verano Field menggunakan kuas cat, kaki, dan tubuh bergerak mengikuti irama untuk melukis di atas kanvas besar dan menciptakan sebuah lukisan abstrak. Banyak hasil karya seniman berusia 29 tahun itu dipajang di Sanggar Seni MahaWeb, tempat yang disediakan bagi para seniman usia 18 tahun ke atas yang berkebutuhan khusus di Dubai. Field mengatakan,
"Yes, I like it, ballet or the
saya menyukai balet, menari, dan melukis. Saya menyukai ketiganya. Saya juga suka untuk tampil dalam pertunjukan. Jadi, saya senang berada di sini."
MahaWeb, yang artinya bakat dalam bahasa Arab, dibuka pertama kali pada tahun 2010 untuk memberikan lingkungan yang kreatif, aman, dan positif bagi mereka yang berkebutuhan khusus. James Kasaki, 35 tahun, yang telah menjadi anggota sanggar itu selama bertahun-tahun, mengatakan,
"You find absolutely everything at MahaWeb.
Anda akan mendapati semuanya di MahaWeb. Ini merupakan tempat yang paling beragam yang saya tahu dan ini merupakan tempat yang luar biasa, keberagaman di tempat ini."
Para seniman itu mengikuti satu dari banyak sesi pelatihan seni dan keterampilan. Dalam sesi itu, mereka tampak menggunakan penutup mata saat melukis. Tangan mereka menjadi kotor dengan cat yang berwarna-warni. Jenny Hoof, seorang pelatih di sanggar itu, mengatakan,
"I encourage them to reach a certain point of independency.
Saya mendorong mereka untuk mencapai titik kemandirian tertentu dengan kemampuan mereka. Untuk satu siswa, itu bisa berarti mereka memilih warna yang mereka inginkan, mengambil perangkat sendiri. Bagi siswa lain, ini bisa berupa perbincangan tentang cita-cita mereka dan mencoba untuk menginspirasi mereka."
Namrata Pagarani, seorang siswa, mengatakan,
"Because I always makes me feel happy. Yeah, and I always feel excited.
Saya senang melukis karena itu membuat saya merasa bahagia. Saya selalu merasa senang. Saya merasa pintar, menarik, cantik, dan unik."
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti berita terhangat lainnya dalam website kami www.voindonesia.com. Selamat malam dan selamat beristirahat.